Nestor ja Koppel. Majanduspodcast.
Tere kuulama Nestor ja Koppel podcasti. Mina olen SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Minu kõrval siin hea ametevend Redgate Capitalist Peeter Koppel. Käes on 5. märts ja oleme tegemas järgmine kordset Nestor ja Koppel podcasti. Ja teemasid, mida täna tahaks käsitleda, on 3 tükki, nagu tavaliselt. Räägiks natukene, alustaksid kodumaiselt murukamaralt, räägiks Eesti majandusest ja täpsemalt siis olukorrast võib-olla siin sisemajanduses, just jaekaubanduses ja inimeste ostujõust. Siis läheks üle IT-sektori ja tehnoloogiasektori viimase aja arengutele ja panusele ka ütleme siis majanduses. Ja lõpuks kõige olulisem küsimus, et millal siis saabub aktsiaralli tipp. Aga alustuseks, et no siin viimasel ajal on kõvasti ilmunud uut värsket Eesti majandusstatistikat. Saime taaskord siis kinnituse sellele, et Eesti majandus ikka päriselt langes. Tuli kinnitatud number, et eelmisel aastal Eesti sisemajanduse kogutoodang langes 3%. Ja enne kõike seda põhjustas siis see, et ikkagi väga kehvasti läheb Eestil meie eksportturgudel. Kuid tegelikult ega siin midagi väga rõõmustavat ei ole ka sisemajanduse käibenumbreid ja müügitulemuse vaadates. Et jaanuaris nüüd tuli siin välja just värske jaanuari numbrid jaekaubanduse kohta. Siin aastases lõikes jaekaubanduses kogus asju, mis seal müüakse, kukkus 7%, käive 4%. Ja aga noh, 6-6 võrdluses, et tegelikult müügimahud langesid, et kui see nüüd noh, okei, jah, detsembris meil alati müüaksigi rohkem asju kui jaanuaris, aga isegi kui sa seda nagu sellist sesoonseid ja kalendaarsed erinevusi arvesse võtad, et tegelikult müügimahud jaanuaris vähenesid, ehk siis just kui läheb ikkagi endiselt väga kehvasti ja ei ole me saanud kuidagi jalgu alla.
No ma ei tea, kui kehvasti, selles mõttes, kui on mingisugune selline stabiilne kuulaja, kes on kogu aeg kuulanud, mida Nestor ja Koppel oma podcastis räägivad, siis mina küll mäletan, et me rääkisime seda, et sügisel hakkab nii-öelda tööpuudus tõusma ja me rääkisime võib-olla ka natuke vaidlesime, et kevadel võib-olla on selline nii-öelda just kui nagu kõige raskem hetk, et see kõige raskem hetk lihtsalt on kätte jõudnud ja kui ma mõtlen sellele nii-öelda jaekaubandusele ja sellele tarbimisele, siis olgem nüüd päris ausad, mõtleme nüüd sellele, et kuidas meil on läinud selle reaalpalgaga väga pika perioodi jooksul. See hirmsamal kombel kasvas, tarbimine ka kogu aeg kasvas. Ja siis, kui oli pandeemia, siis ühel hetkel, kui pandeemia sai läbi sotsiaalselt, mitte aga veel meditsiiniliselt, siis ühel hetkel ja toimus ka teise samba rahade vabastamise ja jutumärkides imeline eksperiment, siis ju viskas igasuguse tarbimise igasugustest sellistest ajaloolistest keskmistest trendijoontest kõvasti kõrgemale.
No siin selle poolest olen, et see nõus on ju ja no tegelikult ega igal pool ka ei lange, et enne kõike siin on selle languse taga on siis see, et sellised kallimaid kaupasid soetatakse vähem, et tööstuskaubad, elektroonika, kodu võib-olla remonditakse harvemini ja võib-olla mõistlik inimene nagu tegigi eelmine aasta lõpus mingisugused otsused ära, et käibemaks on ju tõusis, et selle 2% võiks ju iseenesest kokku hoida ja kui raha vähemalt midagi konto peal seisab. Ja no enne kõike tegelikult siin taga on see, et ka et inimesed on õhtsalt konservatiivsed meil. Et see eestlaste tarbijakindlus on jätkuvalt siin püsib varastas 90-ndates. Ja kui vaadata, et mis siis toimub pankades inimeste pangakontodel on, et noh, ma töötan pangas, ma suurepäraselt tean, et kui palju täpselt ära, kui palju raha kellegil konto peal on, eks. Aga kui vaadata makrostatistikat, siis 6-6 siin numbrite puhul jaanuaris suurenesid tegelikult eraisikute hoiused üle 1% ja vaata Ameerikas on selline tore termin nagu annualiseeritud kasv, ehk siis korruta 12-ga, noh, see annaks siis midagi seal 12-13% juurde tegelikult seda aastast kasvu, et mis on tublisti üle praeguse palgakasvu, mis meil on umbes seal kuskil 9% juures, ehk siis tegelikult inimesed on täna nagu väga konservatiivsed, ei kipu liialt palju tarbima ja no selle tõttu paratamatult siis jaekaubanduse numbrid kannatavad.
No jällegi, mis meil on? Meil on majanduseks ole 2 aastat langenud, siis uudiseid selle kohta, et kes kus mingisuguse tehase või mingisuguse muu ettevõtte peab kinni panema, noh, neid võtab, tuleb ka siia maani päris.
No ei tule väga palju, aga.
No natukene tuleb ikka.
Ajakirjanikud tahaks, et oleks rohkem.
Ja, aga neid ikkagi veidikene tuleb ja selles mõttes on ja ka intressi määrad, kui sa mõtled sellele, mida nii-öelda deposiitidele makstakse. Jah, need on nõrgukesed küll võrreldes mingisuguste võib-olla muude tootlustega, mida muudelt mingisugustelt natukene vallatumatelt varade turgudelt saab. Aga jällegi, ka deposiidi intressid on ju selgelt paranenud. Ehk siis... Noh, vaatad, et äkki tulevik ei ole nii helge, vaatad, et intressimäärad on veidikene paranenud ja selle asemel, et mingisuguse järjekordse vidina endale osta selle asemel paned raha panka.
Ja see sama inimene, kes siis läks võttis välja oma teise samba ja ostis sellest endale selle 64 tollise või mis on? Või
65
tollise, see on ka väike ikka, 72 või no 78 või see on nagu suure teleka selle eest, siis täna ta vaatab, et mine, ma saan 4% intressi oma vanga kontolt, et ei siis ma küll ta PlayStationid praegu ostama ei lähe.
Kui sõles kõige olema on see, et sa võib-olla... natukene oled küünilis iroonilis sarkastiline, aga kui sa nii-öelda agregeerid inimeste gruppi käitumise kokku, siis ma olen suhteliselt veendunud, et see küünilis irooniline sarkastiline kerge must huumor, see ei ole tõesti eriti kaugel.
See tegelane vahepeal kuulas tegelikult Nestor Koppel podcaste ja siis ta nägi, et me oleme väga küünilisi, iroonilised inimeste suhtes, kes oma teise samba eest teleka asjad ja siis ta mõtles ringi. Aga teises sambas tegelikult ma tahtsin suga ka rääkida, et see on täitsa nagu, ma ei ole selle peal väga palju veel jõunud nagu selle mõttega edasi tegeleda, aga et, kas sa suurendasid oma teise samba makset või kas sa teed seda?
Ei suurendanud sellepärast, et mina oma teisest sambast rääkida ei taha. Lihtsalt põhimõtteliselt on asju, millest ma ei räägi. Ma ei räägi oma teisest sambast, ma ei räägi, kellega ma käin ja võib-olla ei räägi ka sellest, mida ma söön. Tegelikult ei sellest viimasest ma võin rääkida, aga teisest sambast ma rääkida ei taha. Enda omast.
Aga see finantssoovitus on, et suurendada või mitte?
Võt finantssoovitusega on selline mure, et oleks meil selline õiguskindlus ja stabiilsus, siis ma loomulikult leiaks, et tuleb suurendada ja mida noorem inimene oled, seda mahlasem risk endale peale keerata. Aga nagu me oleme näinud, siis meil on riigil teatavasti kombeks iga 10 aasta tagant sellega mingisugune nagu mahlane käkk korraldada. Nii et ma kahtlustan, et teise sambaga läheb veel natukene aega, siis tuleb järjekordne mahlane käkk. Nii et ma ei saa öelda, et ma oleks hirmus teise samba fänn just nimelt selle, ütleme, õiguskindluse puudulikkuse kontekstis, et ükskord nagu kriisi ajal peatatakse riigipoolsed maksed põlvkonna kõige parema ostukoha ajal, võib-olla leiab mingisuguseid ratsionaalseid argumente, mina neid ratsionaalseid argumente muidugi nagu väga palju uskuda ei taa, siis ühel hetkel antakse lihtsalt asja eest teist taga kätte. See ei ole nagu, kuidas nüüd öelda, see raha minu mõelest ei ole sellises minu jaoks piisavalt kindlas ja turvalises ja arusaadavas raamistikus. Kui ta seda oleks, siis ma ei kujuta ette, kus kohast pensioni koguja saaks sarnast tootlust, sarnast reaaltootlust kui aktsiaturgudel. Nii et kui see raamistik oleks okei, siis loomulikult siis ma võiks minna siia maja, et suure rohelise plakatiga, et tõstke oma sissemakseid.
No mul oli ka vist esimene mõte, kui ma seda uudist nägin, et on võimalik oma sissemakset tõsta, siis mul tulid kohe ühe väga kindla poliitiku tühjad sisemist põlemist teis silmad ette, kes äkki ühel päeval tahab kõik konfiskeerida, kuna see on vale, et teine sambas eksisteerib. Aga isenest ma nagu vist proovin sellest tegelikult üle olla ja uskuda sellesse Eesti riigi õiguskindlusesse, et seda raha mult keegi sõtt nagu ära võtma ei hakka, et no isenest see maksueelis seal ju tundub mõistlik ja kuna ma nagu nii oma investeeringuid teen sellistesse laiapõhjalistesse ETF-idesse tavaliselt, et no siis miks mitte siis seda maksueelist rakendada läbi selle teise samba, aga isenest on muidugi huvitav, et lubati siis suurendada oma teise samba sisse maksat, aga mitte siis nagu tõsta siis kolmanda samba puhul seda piirmäära, kui palju siis siin on nii-öelda maksuvabalt saab iga aasta raha panna, et see 6000 eurot on seal vist aegade alguses saadik nagu see sama number püsinud.
See oleks muidugi minu mõelest isegi natukene mahlasem selline, kuidas nüüd öelda, samm olnud, aga jah, eks...
No ma mõtlen, et vaata, nad teise samba võtavad ennem ära kui kolmanda, seal on vist rohkem raha.
täpselt see mõte mul hetkel oli, ma üritasin just mõelda, et kuidas seda võimalikult viisakalt formuleerida. Õnneks sa ütlesid seda suhteliselt
otse. Tegelikult ma usun, mina usun Eesti riiki ja ma usun, et...
Jah, aga no ei, selles mõttes, et ma ka Eesti riiki nagu laiemas kontekstis usun lihtsalt. Mul on natukene küsimärke võibolla selle koha peal, et kuidas nagu sellisest finantsmaailmast aru saadakse ja võibolla selles kontekstis orienteerutakse. Ja on ju ka selliseid toredaid, ma ilmselt kujutan ette, millist poliitikud sa mõtlesid selle teise samba kontekstis, aga mina mäletan mingisugust sellist huvitavat sitaati, kus öeldi, et riik ei tohi suruda inimesi hakkama finantskapitalistideks, riik peab maksma inimestele pensioni.
Ma üks on, et jah, selle minu teise samba arvad kunagi maksavad. Aga hea küll, tegelikult on Koppel ütle, mis ta teeb, mina arvan, et ma vist ilmselt lähen ikka tõsta. Aga vahetaks teemat, et mina nimelt eile õnnestus käia siis üle pika aja ühel sellel üritusel, kus Eestis tehti investeering, et nimelt üks siis suur IT-ettevõte avas Eestis oma kontori. Mina käisin seal avamisel tarka nägu tegemas ja lisaks targale näole me midagi tarka oskaks öelda ka, et ma pidin enne seda natuke kodutööd tegema ja siis... Vaatasin pisut siis sellele, et kuidas see IT-sektor ja tehnoloogiasektor on Eestis üldiselt on arenenud, et me oleme seda siin podcastis vist varem nagu käsitlenud ka, aga leidsin ka mõnikaid nagu uusi põnevaid numbrid, et noh, vanad põnevad numbrid on see, et tegelikult kui me räägime siis konkreetselt sellisest programmeerimise IT-teenuste tegevusalast, siis tegemist on Eestis ikkagi täiesti arvestatava sektoriga, et sealt tuleb umbkaudu siis 5% kogu Eesti SKP-st, tööd saab võib-olla üle 20 000 inimese, et see, ja see areng on ka nagu väga-väga kiire olnud, et meil siin veel 5 aastat tagasi oli seal töötajaid poole vähem ja samamoodi noh, panus SKP-sse oluliselt tagasahoidlikum. Aga see oli nagu vanad numbrid ja neid numbrid ma olen võib-olla isegi kuskil juba kasutanud, aga mis minu jaoks oli päris põnev ja mida ma ei teadnud, on see, et kui vaadata nüüd, kui palju siis moodustavad igasuguste IT-teenuste, programmeerimisteenuste müük, noh, nende samade ettevõtete poolt, kes sinna tegevusvaldka on registreeritud, siis Eesti kogu ekspordist, siis see number, ma ei tea, lasen sul pakkuda või?
Ja ära lase, ma juba
ka... Ma juba on muidugi liiga palju haipi ka, aga ühesõnaga see on 10% Eesti ekspordist, et üldse, kui sa kõik kaubad teenused kokku, et 10% sellest annavad IT-ettevõtted. Ja no see on nagu... Meie jaoks oli küll päris kõva sõna, et ma ei oleks nagu uskunud, et see tegelikult niivõrd suure panuse sinna eksporti annab.
Mina ka, kui sulle see oleks uskunud, aga nüüd kui sa ütled, siis see number tundub suhteliselt loogiline, sellepärast, et noh, mõtleme sellele meie majandusele ja sellele, kuidas me ikkagi mingisuguses kontekstis ühel hetkel olime IT-s päris kõvad tegijad.
Jah, aga no eks see on muidugi kaasa aidanud, et keegi meie neid puitmaasid hetkel kuskil Rootsis osta ei taha, et mida halvemini läheb teistel eksportijatel, seda paremini see võib-olla IT seal silma paistab. Aga noh, põnev on ka siis jälgida, et mis siis edasi saab, et ma olen teinud mingi sellised, noh, see ei ole prognoos, aga labaseid joonised selle kohta, et kus ma olen võtnud IT-sektori viimast aastate kasvu ja siis projitseerinud seda tuleviku edasi ja noh, näidanud, et seal kunagi kaugus tulevikus tegemist on võib-olla Eesti kõige suurema majandussektoriga. Aga põnev on siis tõesti jälgida, jah, seda, et kuidas see tänane selline muutlik keskkond, et kuidas see seda IT-sektorit mõõtab, et no ega seal ka vist täna suurepärased tingimused ei ole, kui me räägime vähemalt sellest, et kuidas on näiteks kapitali kaasamisega.
No ilmselt kapitali kaasamisega, noh, sellest me oleme rääkinud, et kui dollariast on võimalik riskivabalt 5% teenida, siis väga palju raha rahuneb maha ja valuatsioonid lähevad alla. Ja noh, ma kujutan ette, et võrreldes mingisuguste selliste nullintressimäärade perioodiga, võrreldes ka meie sellesse idusektorisse tuleb ikka summaarselt nagu selgelt vähem raha. Teine asja, mis mul muidugi antud kontekstis meenub, on see, et just vestlesin eelmisel nädalal ühe sellise IT-ettevõtjaga ka, kes põhimõtteliselt ühest otsast laseb pitsa ja koka sisse ja teises otsast laseb kalli koodi välja ja siis tema igal juhul ütles, et konkurents on tihenenud.
Isenest muidugi see, noh, me oleme seda rääkinud tõesti sinna, et kui saab nagu päriselt raha pealt mingisugust riskivaba intressi teenida, et see tõttu siis peaks vähenema just kui selline riskikapitali investeeringute tegemine. Aga mu andmeallikas nüüd ei pruugi olla suurepärane, et see on juba internetist leitud numbrid, aga kuskil figureeris selline number, et kui me räägime sellisest riskikapitali investeeringutest, siis nende tipp aastaks oli siis aasta 2021, kus need tehti 550 miljardi USA dollareist. aga nüüd pärast seda tegelikult on toimunud langus. Aga see turg on jäänud suht stabiilseks, et selline umbes 450 kuni 500 miljardit aastas on neid riskikapitali investeeringud tehtud ja noh, mingi vahva prognoos oli ka selleks aastaks, et noh, umbes samasse suurusjärku peaks ka sellel aastal jääma. Et tegelikult noh, jah, et siin on toimunud kärbe, aga et kas nüüd dramaatiline, et see 2021 oli tõesti tippaas, et enne seda see need numbrid olid seal kuskil 200-300 miljardit, et võrreldes sellega ikkagi elu on ühe see alustava ettevõtte jaoks ilmselt päris hea siiski.
Noh, ma arvan, et see sõltub paljultki sektorist, sellepärast, et kui me võtame selle siis päris aktsiaturu, kus siis peaks just kui opereerima sellised nii-öelda küpsemad ettevõtted, siis seal me ju näeme, et kogu show on kontsentreerunud sõna otseses mõttes tehnoloogisektorisse ja ülejäänud sektorid suhtes, isegi kui neil on, no ma kasutan vallatud väljendeid, millest aru saavad võib-olla sina ja siis mõned veel kuulejad, et kui me võtame mingid sugused tsüklitest sõltuvad sektorid ja tsükkel Ameerikas on ju okei praegu, kui me võtame kõrge beetaga nagu aksjad näiteks, kui need ei ole tehnoloogisektoris, siis mitte keegi ei suuda nende suhtes oma ükskõiksust talitseda, et keegi ei tunne mingisugust liikset huvi. Tähendab seda, et ma pakun ka, et see riskikapitali paigutuste stabiilsus tuleneb sellest, et tehnoloogias see on vaja olnud või tahtmist olnud tegelikult kogu aeg buldooseriga raha lükata.
Ja Eesti tegelikult paistab siin ka päris hästi silma selle poolest, et meile ka tahetakse buldooseriga raha lükata, et noh, üks natuke nagu parem andmeallikas on leidsin mingid ka mingid OECD datat nende riskikapitali investeeringute kohta ja no seal viimased numbrid olid kättesaadavad aasta 2022 kohta, kuid toona vähemalt siis Eestist vähemalt osatähtsusena SKP-s sai rohkem riskikapitali investeeringud ainult USA. Et kui USA's oli see number siis 0,7% SKP-st, siis Eestis 0,5% SKP-st. Ja noh, need riigid, kelle poole me tavaliselt niimoodi alt üles vaatame Soome Rootsi, et seal oli siis 0,1-0,2%. Et paistsime päris hästi silma, aga noh, Eesti on nii pisike turg, et noh, see muidugi vist aastalt võib see number ka väga palju erineda.
Mulle tundub ka, et siin on võibolla äkki seda efekti, et Eesti on nii väike, et meil tundub sääsk ka kotkas.
Mis veel seda võibolla IT-d ja nagu ennast teistega võrdlemist puudutab, oli ka see, et üks number, mis ma siit välja kaevasin, et noh, rääksin ennem, et siin umbes 5% Eesti SKP-st tuleb sellest IT-sektorist, et mis sa arvad, et millistes riikides veel võiks olla see osakaal väga kõrge või meiega sarnane?
See võiks olla sarnane mingisugustes sellistes riikides, mis on meiega sarnased, ehk siis, no ma julgeks pakkuda Sloveenia, siis ma millegi pärast tahaks pakkuda Iisraeli, aga sellega ma ei ole, selles ma ei ole enam väga kindel.
Nemad on seal kõik kaitseministeeriumi all tööl. Siin tuli nagu välja kaks sellist väga erinevat seltskonda, et üks on siis meiega geograafiliselt sarnases kohas olevad riigid, nimelt siis Soome ja Rootsi. Ja teised on sellised riigid, kellega meid võibolla need Lääne-Eurooplased tahavad sinna ühte patta taoliselt toppida, ehk siis Bulgaaria, Rumeenia, Läti.
No jah, siis ma oma mõttega sellest Sloveeniast eriti kaugele.
No, see on kuhugi keskele, jah, ja. Aga tundub, et jah, see IT-sektori osatähtsus on suur sellistes väga äärmuslikes riikides, ehk siis Euroopa kõige rikkamad, Euroopa kõige vaesemad. Ja mina seal eile seal üritusel püsitasin nagu kiusliku küsimusele, millel ma vist nagu keegi ei julgenud väga vastata, et miks meie seal tipus oleme, kas sellepärast, et me meenutame Rootsit või Soomet või sellepärast, et me meenutame Bulgaariat või Rumeeniat. Sest ma kardan, et nagu see põhjus, miks need kaks gruppi riike selles topis on, et see ei ole päris see sama põhjus.
Kus juures oled sa selles nii kindel, ma hakkan mõtlema sellele, et kust siis kus ja millal laoti vundament selleks meie positiivses mõttes tsirkuseks praegu. See vundament laoti 80. lõpus 90. alguses, kus hakkas toimuma selline veidikene vabanemist ja siis ju igale poole lükati läänest peale nii-öelda personaalarvuteid. Ja noh, ütleme sellised minu vanused tegelased olid sõna otseses mõttes lummatud. Lummatud nii sellest, et sai programmeerida, välja arvatud siis, kui läks objekt orienteerituks, siis ma enam eriti midagi aru ei saanud, kuni selleni välja, et mida sai teha Exceliga, kuni selleni välja, et sai mängida sellist mängu nagu Leisure Suit Larry, mida ma kellelegi ei soovita.
Ja küll, liiguks siit IT-sektori, tehnoloogiasektori pealt üle turgudele, aga noh, me vist ei saa sest IT-dest ja tehnoloogiast sealgi üle. Et no minu esimene küsimus on see, et Peeter, millal ma selle raha pean saata välja võtma? Et võrdes vaatsen just siin, et me oleme siin peagu vist iga viimane podcast pidanud neid turge käsitlema, kuna lihtsalt on põhjust ja siis SP500 võrreldes meie viimase podcastiga on siis tõusnud üle 3%. Et kas ta siis nagu kui järgmise kahe nädala pärast on veel 3% tõusnud või ma nüüd on see, et kus ma peaksin raha välja võtma?
No vaata, kui sa nüüd mõtled sellele, siis mulle tundub, et sinu nii-öelda kasum, mida sa seal teeninud oled, on veidikene rohkem kui see 3%. Ja ma arvan, et kui sul õnnestub raha välja võtmisega nii-öelda tippu tabada, siis see ei õnnestu sul mitte sellepärast, et mina annan sulle hea nõu või sa oled ise niivõrd geniaalne, vaid see õnnestuks sul siis ainult tänu juhusele. Ja sellises kontekstis, kus turud praegu liiguvad, tulebki just nimelt aru saada sellest, et liigutakse territooriumil, millel ei ole võimalik luua sellist nii-öelda selget fundamentaalselt arusaadavat raamistiku. Sest noh, võtame Ühendriikide turu, meil on üks ole 7 vaprat, 7 vapral läheb suhteliselt hästi välja arvatud Tesla. Nende kapitalisatsioonid on nii suured, et need veavad üles ka indeksid. Siis aegajalt tekivad sinna mingisugused sellised väiksemad tegelased juurde, kelle puhul ka tundub, et noh, äkki avastatakse, et see ettevõtte vist teeb ka mingisuguseid kiipe, mida annab mingisuguses AI konteksti mahutada. Siis ostatakse neid 10%-dega ka ülespoole niimoodi, et mingi, noh, ütleme, pisikse ettevõtte turuväärtus ühel hetkel on suhteliselt absurdne. Siis avastatakse, et selline tore arvutitootja, kes kunagi oli suur ja pidi maailma valutama nagu Dell ja vahepeal oli praktiliselt unustuse õlmas, et see tegeleb ka mingisuguse AI asjaga, siis ostetakse seda. Ja selle kõige juures on siis väga huvitav, et nagu ma juba korra mainisin, siis ülejäänud aktsiate vastu nagu väga suurt huvi ei ole. Vaatad seda, et kuidas institutsionaalsed investorid positsioneerivad ennast, noh, igasugused nii-öelda need tsüklilised sektorid, kõrged peetad, kõik, mis just kui praegu peaks ka nagu toimima, seal ollakse pigem meelestatud negatiivselt või heal juhul neutraalselt. Et meil on väga selgelt konsentreeritud eufooria ja eufooriaga on selline mure, et sellised kiired tõusutrendid lõppevadki eufooriaga. Need lõppevad sellega, kui siis kuskil noh, öeldakse suhteliselt kõva häälega välja, et noh, nüüd ongi kõik teist moodi ja nüüd see lähebki niimoodi edasi ja nüüd niimoodi jääbki. Ja kõige naljakam selle juures on see, et see öeldigi välja. Ja selle välja ütlejaks oli Goldman Sachs. Ja ma pean ennast nüüd nagu veidikene täpsemalt kurssi viima, et kas neil oli mingisugune sellisem veidikenegi tugevam narratiiv selle taga, sellepärast, et ka nemad, noh, ilmselgelt olles maailma ajaloo kõige edukam suur investeerimispank, võivad ju eeldatavasti teada, et selline this time it's different on pehmelt öeldes kõige ohtlikum lause, mida sa öelda saad ja kõige ohtlikum lause, mida sa saad kasutada oma raha paigutamisel.
No mina tahaks, õudselt tahaks, et igatud see enne välja, kui, kui see mullikene seal popib. Kuid ma vaatsen ka mingid numberid siia taustale lihtsalt, et mis siis ralli taga on, et ainu üks ettevõtte Nvidia meil täna turuväärtus siis rohkem kui 2 triljonit USA dollarit. Üldse, kui me räägime tehnoloogia sektorist, et selle väärtus on siis aastaga siin 2-kordistunud, mille võrra siis inimesed, kes neid aktsiaid omasid, on saanud kokkuvõttes 6 triljoni võrra rikkamaks. Ja 5 kõige suuremad ettevõtted, kes siis seda SP 500 hulka kuuluvad, et täna moodustavad veerandi kogu sellest indeksist, et need on suhteliselt nagu hirmutavad numbrid ikka minu jaoks.
Need on suhteliselt hirmutavad numbrid ja kui need hakata siis võibolla liikuma fundamentaalsele siis nii-öelda tasandile ja mõelda sellele, et mis nende ettevõtete suhtarvud on price to sales ja price earnings, siis praegustelt tasemet, et nad peavad nende hindade õigustamiseks veel ikkagi väga dramaatiliselt kasvama. Ja noh, ütleme sellised olukorrad, kus siis kriitiline mass turuosalistest haagib ennast täiesti lahti igasugusest fundamentaalist. Noh, see on ühel hetkel ohtlik ja sellistes kontekstides, noh, mina ütlen, et ei, see ei tähenda seda, et noh, ei võiks osaleda selles shows või ei peaks osalema, aga lihtsalt tuleb olla väga ettevaatlik ja võib olla aru saada, et sellest, et turgudel kipub ikkagi niimoodi olema, et üles minnakse trepist, alla tullakse liftiga, kuigi mulle tundub, et praegu ollakse ka üles mindud liftiga.
Aga lisaks ütleme sellele kogu selle tehnoloogiasektori ja tehisintellekti haibile on siin taga üks teema, millest on nagu viimasel hästi palju räägitud, on siis see, et passiivsed fondid, et kogu see minusugused tegelased, kes investeerivad läbi indeksfondide ja igasuguste ETF-ide, mis automaatselt ostavad kõike, mis seal turul kasvab, siis juhtus selline vahva sündmus just nüüd, et tegelikult siis passiivsed investeerimisfondid esmakordselt siis nende investeeringute maht ületas aktiivselt oma ja seda peetakse selliseks ka ohumärgiks on ju, et kui turg on täis, nüüd on ükkest lolli raha, vaid kes lihtsalt ostab seda, mida ostetakse, siis see omakorda kipub võimendama selliseid turumullistumised.
No ühel hetkel viskab see volatiilsuse üles ja see tõepoolest on võibolla natukene problemaatiline just selles kontekstis, et kui me mõtleme sellisele lähenemisele nagu aktiivne varahaldus ja siis võibolla aktsiate valik, siis tegelikult see analüüs, mis ära tehakse, on suhteliselt massiivne ja see analüüs on erakordselt oluline komponent selles nii-öelda konkreetse ettevõtte väärtuse ja tema siis nii-öelda aktsiahinna leidmisel. Ja kui nüüd mingisugusel hetkel seda motivatsiooni nende üksikute aktsiate valimiseks või seda ressurssi, mis selleks analüüsiks suunatakse, jääb üha vähemaks, siis tõepoolest turg on palju rohkem sõltuvuses sellest, millised on emotsioonid ja noh, siis ilmselt teatud raputused ühel hetkel tekitavad jällegi sellise olukorra, kus siis paljud inimesed on väga pahased, saavad väga palju haiget ja liigutakse mingisugusesse sellisesse tavapärasesse jõesängi tagasi, kus siis ikkagi leitakse, et analüüs ja ettevõtete kontekstis ja üksikute ettevõtete kontekstis on vajalik ja fundamentaalsed numbrid ikkagi tähendavad midagi, sest noh, sellist konsentreeritust üksikutesse ettevõtetesse on ajalooliselt varasemalt ka olnud, et sul on indeks erakordselt sõltuv mingisugustest üksikutest ettevõtetest ja noh, Deutsche Bank just iljuti tegi väikse analüüsi, kus väide oli see ja tegelikult ka väga hästi illustreeritud ja visualiseeritud väide oli see, et tavaliselt sellistel juhtudel kipub juhtuma mõni õnnetus, kus siis päris paljud inimesed avastavad ühel hetkel, et neil on mõnevõrra vähem raha, kui neil enne oli.
Ja, noh, minu jaoks, et ühel hetkel ju peab saabuma mingisugune piiri ka nende lolli raha või lolli investeerimise kasule. Et ühel hetkel, kas on nagu üks inimene maailmas, kes saab aktsiatehinguid ja siis kogu ülend turg ostab lihtsalt seda, mida see üks inimene ostab, et kuskil ju mingisugune optimaalne piir sellele saabub.
No mingi optimaalne piir saabub, aga sellega kipub olema niimoodi, et noh, vaata meie siin juba tõkestamatult keskeale lähenevate meestega ja mingisugust kogemust omavatena võime ju rääkida, et see piir saabub. Aga hästi palju on ju selliseid tegelesi, kellel habe veel hästi ei kasva, aga kellel on ilusad ja natukene liiga väiksed ülikonnad, kes ei olegi näinud seda, et see piir päriselt ka saabunud oleks ja noh, nemad ilmselt pressivad rohelist ostunuppu. Ja kus juures pressivad rohelist ostunuppu ka sellistel huvitavatel instrumentidel nagu Bitcoin, lisaks kulla futuur vist tegi peaaegu, et nagu vähemalt dollaris kõige aegade tipu ära, mis on jällegi selles mõttes huvitav, et Bitcoini kontekstis no sinna ei ole tekinud mingisugust kasutusväärtust taha, seal ei ole nagu selles suhtes mitte midagi paremaks läinud, ainult nii-öelda selline, noh, ma ei taha võibolla kasutada seda sinu väljendit loll raha, aga no ütleme ausalt loll raha sai siis läbi börsil kaubeldavate fondide Ameerikas aasta alguses Bitcoinile ligi ja noh, ka seal käib päris korralik festival.
No väga hea, meie pool tunnikest hakkab lõpule jõudma, et eks siis näeme, et kahe nädala pärast, et kui kas SP500 on tõusnud rohkem või vähem kui 3% ja kui Bitcoin meil viimati maksis siin mingi 61 000 või midagi taolist, et kuhu see jõunud on, et tundub, et me kahjuks peame sel teemal vist veel rääkima.
Ma kardan ka, aga selles mõttes, et kui te osaletes igasugustes sellistes huvitavates eksperimentides nagu praegune Ühendriikide tehnoloogia sektori ralli on, siis palun proovige olla distsiplineeritud ja üldiselt omage ka strateegiat selleks hetkeks või selliseks olukorraks, kui asjad lähevad hoopis teistmoodi kui te eeldate.
Nestor ja Koppel, majandus podcast.